CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณลุงนะครับ
วันนี้เราก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่องค่ะอาจารย์เรื่องของ CSR ของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดด้วยแล้วก็คุยเรื่องของเกี่ยวกับโฆษณาที่ทำร้ายจิตใจทำให้จิตใจไม่ปกติสุขอะไรแบบนี้นะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์จะนำเสนอเรื่องอะไรดีคะ
ครับก็วันนี้เป็นเรื่องของผู้บริโภคนะเป็นเรื่องของลูกค้าขององค์กรธุรกิจที่อยู่ในสังคมนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเพราะอย่างที่คุณสารีพูดมาตอนช่วงที่แล้วเนี่ยว่าเรื่องของ CSR เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าองค์กรธุรกิจหลายองค์กรก็เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งหมดนะครับแต่เป็นเรื่องที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจะต้องทำให้ประโยชน์ที่องค์กรทำเนี่ยตกกับสังคมเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างอย่างเรื่องของธุรกิจขายอาหารเป็นต้นเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าเราก็มีหน้าที่ในการปรุงอาหารนะฮะมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพถูกต้องแล้วเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคหรือลูกค้าในสังคมมากมายซึ่งองค์กรธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นหรือว่ามีการประสานเพื่อส่งมอบข้อมูลบางอย่างนะครับที่ผู้บริโภคหรือสังคมเนี่ยต้องการที่จะรับทราบนะครับซึ่งจริงๆแล้ว
คือไม่ใช่มายัดเยียดข้อมูลเฉพาะที่ตัวเองอยากจะให้กับผู้บริโภค
ใช่ครับ
แต่ควรจะคำนึงว่าผู้บริโภคก็ต้องการข้อมูลอะไรด้วยนะคะ
ซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยผมเคยพูดในการบรรยายที่ออกไปเดินสายในโครงการCSR Campusนะครับว่าวันดีคืนดีเนี่ยองค์กรธุรกิจอาจจะได้รับจดหมายจากหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมเหล่านี้แล้วก็ถามคำถามง่ายๆว่าคุณมีมาตรการในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรคุณมีมาตรการในการรักษาหรือว่าป้องกันข้อมูลผู้บริโภคอย่างไรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าองค์กรธุรกิจในวันนี้ต้องมีการเตรียมตัวมีการปรับตัวเพื่อจะนอกเหนือจากการส่งมอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค
ที่ว่าจะต้องเตรียมตัวในการทำข้อมูลแล้วก็เตรียมบุคลากรไว้ตอบคำถามกับสังคม
ถูกต้องเลยครับนะครับซึ่งหลักตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราพูดกันถึงเมื่อคราวที่แล้วว่าในแนวปฏิบัติเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคมที่ทางกลต.ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ทำออกมาเนี่ยในหลักการแรกเลยก็คือเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีประเด็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อีกแบบการหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งก็จะมีแนวปฏิบัติอยู่ในนั้นประมาณ5ข้อนะครับอันนี้สามารถจะไปดูได้นะครับแล้วก็ศึกษาว่าเอ๊ะองค์กรธุรกิจวันนี้จะเตรียมตัวอย่างไรนอกเหนือจากการขายของนอกเหนือจากการทำผลิตภัณฑ์ให้ดียังต้องมีการพูดถึงเรื่องของการเตรียมข้อมูลให้กับสาธารณชนอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยนะครับ
แสดงว่าองค์กรธุรกิจในยุคนี้นี่จะต้องมีมุมมองที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับผู้บริโภคและกับชุมชนภายนอกใช่ไหมคะอาจารย
์จริงๆแล้วตัวธุรกิจก็ทำลักษณะนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาที่เขาส่งมอบผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาต้องมีข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์ควบคู่กันออกไปด้วยลักษณะที่เป็นฉลากติดบรรจุภัณฑ์หรือติดข้างขวดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลทางเดียวที่องค์กรธุรกิจอาจจะต้องการสื่อแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการติดต่อในฝั่งที่ผู้บริโภคอาจจะต้องการร้องขอข้อมูลบางอย่างซึ่งองค์กรธุรกิจอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยเช่นกัน
อาจารย์บางบริษัทเขาจะเขียนไว้ที่หน้าแพคเกจิ้งของผลิตภัณฑ์นะคะว่ามีสายมีเหมือนเป็นโทรศัพท์หรือว่าศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคอะค่ะบริษัทตรงนี้เนี่ยอาจารย์เคยใช้บริการไหมว่าใช้ได้จริงหรือเปล่า
เห็นคุณบุญศักดิ์เคยมาเล่าในรายการเหมือนกันนะครับว่าบางทีโทรไปแล้วก็ไม่มีคนรับหรือว่าติดต่อไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์อันหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารขององค์กรนั้นๆนะครับคือไม่ใช่ว่าศักดิ์แต่ว่าให้แต่ว่าติดต่อไปแล้วไม่ได้แล้วมันจะทำให้ไอ้ตัวชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบตามมาในภายหลังนะครับ
ในเรื่องของ CSR นี่องค์กรธุรกิจเองคงจะต้องหาความรู้อะไรอีกมากมายนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่จริงกับบ้านเราอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์เองก็มีโครงการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง CSR อยู่ของทางสถาบันด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้เราก็มีการเดินสายออกไปให้ความรู้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้มีส่วนสำคัญที่เรื่อง CSR จะต้องกระจายออกไปให้ผู้ประกอบการได้รับทราบแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับซึ่งในโครงการCSR Campus ที่เมื่อกี้กล่าวถึงเนี่ยก็ ได้มีกำหนดเดินทางไปทุกจังหวัดเลยนะครับ75จังหวัดนะครับเราไปมาแล้ว5จังหวัดตอนนี้ก็ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ที่บุรีรัมย์นะฮะสุรินทร์นะครับเราจะไปวันที่15-16พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็นครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามเนี่ยเราจะเริ่มต้นเดินสายไปตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆค่าเยียวยาสำรองที่นั่งอันนี้เป็นงานที่ไม่เสียตังค์นะครับก็ไปดูข้อมูลได้ที่ csrcampus.com นะครับ
csrcampus.com นะคะ
ครับผมนะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับ CSR นะคะที่ทางสถาบันไทยพัฒน์จัดให้นะคะ csrcampus.com นะเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ corporate social responsibility เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ว่ามันคงจะมีอีกหลายมุมนะคะดูคำนี้แล้วเหมือนกับว่าจะง่ายๆจริงๆพอลงลึกไปก็มีเรื่องให้ศึกษาเยอะทีเดียวนะคะ
ครับก็ติดตามนะครับเพราะว่าในตัวของ CSR Campus เนี่ยก็จะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้แล้วก็เวิร์กช็อปซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็จะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ลงมือคิดพัฒนากิจกรรม CSR ที่ถูกต้องแล้วก็เจาะลึกได้ด้วยนะครับ
ค่ะแล้วก็จะได้มีปัญหากับสังคมนะคะแล้วก็จะได้ตอบคำถามแล้วก็พูดคุยกับสังคมได้แบบสมานฉันท์เป็นพันธมิตรระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจมากขึ้นนะคะ
ครับผม
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์วิพัฒน์มากค่ะ
ยินดีครับผมขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด